Шановні колеги, шановні присутні, розпочинаємо засідання нашого комітету. Список запрошених на засідання комітету 20 грудня 2016 року. Народний депутат України Павленко Юрій Олексійович. Перший заступник міністра молоді та спорту України Гоцул Ігор Євгенович. Директор департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України Ковбаса Руслан Сергійович. Далі йдемо. Так. Філіпішина Оксана Анатоліївна, представник Уповноваженого Верховної Ради з питань дотримання прав дитини, недискримінаційної та гендерної рівності. Дискримінаційної та гендерної рівності. Карбишова Вікторія Оттівна. Ви тут, так? Заступник директора департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України. Дігтярєв Юрій Петрович, директор державної установи Український медичний центр спортивної медицини. Мендусь Олександр Петрович, голова Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос». Цепло Микола Іванович, голова фізкультурно-спортивного товариства «Україна». Задорожний Дмитро Володимирович, ви тут. Начальник юридичного відділу Національного олімпійського комітету України. Ганущак Надія Володимирівна. Ви присаджуйтесь, там же місце є. Координатор роботи регіональних відділень Асоціації міст України. Колеги, розпочинаємо засідання комітету і переходимо до першого питання. Пропонується розглянути проєкт закону про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо забезпечення дотримання житлових прав дитини. Реєстраційний номер 5101, поданий народним депутатом України Тимошенком. Колеги, комітет є головним цього питання. По правилам нашого комітету, якщо нема автора законопроекту комітету, автора законопроекту в нашому комітеті, то ми його переносимо на слідуюче засідання комітету. Немає зауважень? Законопроект, в принципі, нормальний, але ж я думаю, що якщо немає автора, ми переносимо. Тоді пропонується законопроект реєстраційний номер 5101 перенести на його розгляд, перенести на слідуюче засідання нашого комітету. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. Переходимо до другого пункту порядку денного. Пропонується розглянути проєкт закону про внесення змін до закону України про органи і служби у справах дітей та спеціальної установи для дітей щодо удосконалення правового статусу служб у правах дітей. Реєстраційний номер 5526, поданий народними депутатами України Герасимовим, Березюком, Сисоєнка, Силантьєвим та іншими. Колеги, комітет є теж головним цього питання. Герасимова немає, але є співавтор законопроекту Силантьєв Денис Олегович, народний депутат, член нашого комітету. Будь ласка, слово хочу надати автору цього законопроекту. Будь ласка, Денис Олегович.
Спасибо. Уважаемые коллеги, давно мы подавали этот законопроект, наконец-то добрались до него. Какая существует проблема? То есть в 2012 году законом Украины от 16 октября номер 5462, часть 6, о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, ну и тому подобное, были отменены правовые нормы, определяющие численность работников службы по делам детей, а также предоставляли службе по делам детей права юридического лица, а также те нормы, которые предоставляли им права юридического лица, это все было отменено. И это привело к невозможности выполнения службам по делам детей своих функций с необходимой скоростью и самостоятельностью. Вот. Инициатором был Мирошниченко, коллега. Что мы предлагаем? Мы предлагаем вернуть назад эту норму, вот, и все-таки предоставить этим организациям статус юридического лица. Вот. Почему? Потому что есть еще один аргумент, что касается типового положения о службах по делам детей, утвержденное постановлением Кабинета министров номер 1068, которое определяет, что службы по делам детей имеют статус юридического лица. А так как это типовое положение не является обязательным для органов местного самоуправления, то службы по делам детей, созданные при органах местного самоуправления, часто не имеют такого статуса. Это очень сильно затягивает работу, затягивает принятие решений оперативной работы этих органов. Вот. А так как это, от этого зависит, в общем-то, судьба детей, и не только детей, они еще также, кроме этого, службы осуществляют материально-техническое обеспечение детских домов семейного типа. Поэтому эта норма достаточно на сегодняшний день актуальна и важна для того, чтобы сохранить то состояние спортивной инфраструктуры и состояние той отрасли, вот, и улучшить ее работу. Поэтому законопроект призван на восстановление той нормы, которая была отменена в 2012 году, и просит, чтобы комитет поддержал нашу инициативу.
Дякую, Денис Олегович. Слово надається голові підкомітету з питань молодіжної політики, сім'ї та дитинства, народному депутату України Спорошу Івану Дмитровичу. Будь ласка, Іван
Дмитрович. Ми прослухали щойно Дениса Силантьєва, і дійсно законопроект пропонується відновити норми статті 4 Закону України про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей щодо нормативів штатної відчисленості служби у справах дітей та надання їх статусу юридичної особи, які були вилучені у 2012 році. Ми бачимо, що ГНЕУ підтримує даний законопроект. Тим більше, як вже було сказано, що після прийняття Закону України про запобігання та протидію домашньому насильству служби у справах дітей отримають нові обов'язки та повноваження. Це щойно теж сказав автор чи співавтор Денис Олегович. Це все є позитив, і тому, враховуючи дані рекомендації парламентських слухань, які були, підкомітет пропонує вдвічі збільшити штат учасників служб у справах дітей, змінивши у відповідному абзаці слова 2000 та 4000 на слова 1000 та 2000. Враховуючи створення об'єднаних територіальних громад, доповнити зазначений абзац другим реченням такого змісту: штатна численність працівників служб у справах дітей, виконавчих органів сільських, селищних рад, відповідних об'єднаних територіальних громад встановлюється з розрахунку один працівник служби не більше, ніж на 1000 дітей. Це те, що у вашому законопроєкті. Тому мені здається, що даний законопроєкт ми повинні все-таки прийняти його і за основу, і в цілому. Він не є поганим, і ми повинні дійсно дати йому дорогу життя.
Дякую, Іван Дмитрович. Я хотів би від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини слово надається Філіпішиній Оксані Анатоліївні. Ремінь нема, Олена Миколаївна. Да?
Дякую, Артуре Леонідовичу. Ну, власне кажучи, важко щось додати. Це дійсно, якщо буде прийнятий цей законопроект, то це буде торжество справедливості, тому що на сьогоднішній день, по суті, тільки служби у справах дітей здебільшого ще якимось чином збереглися у тому вигляді, в якому вони були задумані ще первісним законом. Упродовж останніх, я б сказала, 5 років спостерігається таке систематичне намагання зруйнувати ці органи в різному прояві, да, шляхом змінення структур органів виконавчої влади, де служби то губляться, то з'являються. І дійсно збереження таких норм в законі є певною гарантією того, що ми не втратимо органи, які працюють з дітьми. Як це сьогодні вже відбулося з поліцією кримінальною у справах дітей, і сьогодні Міністерство внутрішніх справ не може відповісти на питання, хто у нас займається профілактикою правопорушень, начебто запроваджують шкільних поліцейських, але вони не є тими особами, які спеціалізуються виключно на роботі з дітьми. Це у звичайних поліцейських просто як додаток до основних функцій. І тому ми маємо величезні ризики, що ця робота може бути послаблена, і ми, ну, просто втратимо певні речі, які стосуються роботи і небезпеки наших дітей. Дякую. Тому, звичайно, що ми підтримуємо цей законопроект.
Дякую, Оксана Анатоліївна. Да, тим більше хотів додати, що ці поліцейські, вони більш займаються, скажімо, карательною функцією, але ж не тою функцією, а не виховують дітей. Да. 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 Тому я б сказав би навпаки. Тобто є такий відділ, але чим він займається, ми зовсім не розуміємо. Добре, тоді від Міністерства соціальної політики України слово надається директору департаменту захисту прав дітей та усиновлення Колбасі Руслану Сергійовичу. Будь ласка, Руслан Сергійович.
Ну, по суті, дуже правильно все було сказано попередніми виступаючими і стосовно взагалі ситуації, яка відбувається за ці часи з моменту зняття цієї норми. До речі, кількість спеціалістів служб у справах дітей, вона досягала практично 100% і виконувалася в обов'язковому виконанні, скажімо, місцевою владою по штатної чисельності. На сьогоднішній день штатна чисельність вже з 5,5 тисяч призвела до 3300, тобто на місцях в зв'язку з відсутністю даної норми йде поступове скорочення, це, скажімо так, фактично працюючих людей, і це дійсно призводить, навантаження на службу справ дітей не зменшується, як було сказано, тільки додаткові будуть. Додаткові навантажені нові функції. Тому дійсно дана норма вона є вкрай необхідною. І також ми підтримуємо пропозицію щодо, скажімо, запровадження норми при децентралізації, при створенні окремих територіальних громад. Обов'язково повинні ми передбачити спеціаліста захисту прав дітей. І ми також пропонували і писали в методичних рекомендаціях, але це не прописано в законі, що повинно бути на 1000 дітей, а такий спеціаліст. Тільки там не на одну, а до однієї тисячі, щоб також враховувалася ця позиція, коли там пів, ми знаємо, що як можуть виходити ситуації місцева влада, там 0,25 ставки, щоб такого не було. І також нами пропонувалася, скажімо, пропозиція, але вона стосувалася 2-4 тисяч, на нашу думку. Тут різниця тільки в тому, що густота населення повинна, як мінімум, воно повинно бути також візде 2 тисячі в службах у справах дітей районних, скажімо, і обласних. Один спеціаліст на 2 тисячі дітей. Ну і по територіальним громадам один на 1 тисячу дітей. Також ми підтримуємо дані зміни і пропонуємо їх прийняти.
Дякую, Руслан Сергійович. Я думаю, що хто... Будь ласка, Юрій Олексійович Павленко, народний депутат.
Шановний Артур Леонідович, шановні члени комітету, колеги, ну, насамперед, я, користуючись нагодою, хотів би подякувати комітету за роботу, зокрема, по підготовці висновків парламентських слухань. Я не зміг бути на попередньому засіданні комітету, але, користуючись сьогодні нагодою, хотів би висловити подяку від, зокрема, і авторів парламентських слухань. Що стосується даного законопроекту, то без сумніву я його підтримую і теж користуюся сьогодні нагодою, хоч я і не співавтор цього закону, але прийшов його підтримати, цей законопроект, тому що це дійсно поновлення справедливості. Дійсно, на жаль, в умовах проведення адміністративної реформи 2011 року, яка розпочалася, дуже багато було ліквідацій, зокрема Міністерства сім'ї, молоді і спорту, і в результаті рішення, яке тоді ухвалила Верховна Рада, взагалі забули поняття діти, і, зокрема, випустили із переліку органів, які реорганізовуються, Державний департамент усиновлення і прав дитини. І, крім того, зокрема, було ухвалено оце рішення, що стосується служби у справах дітей. Вдалося потім певним чином відновити цю справедливість, і зокрема, і силовими способами, але показав досвід, що кожна зміна влади призводить до того, що починають чомусь всі скорочення з органів і служб, які працюють з дітьми або ж працюють в соціальній сфері, надаючи послуги сім'ям, які
ще
потрапили в складні обставини.
І сфера молоді і спорту теж чомусь, ну, так, навіть по залишковому принципу, як ми кажемо, і починається вся економія з нашого комітету.
Да. Тому без сумніву, я скажу свого досвіду, що позиція 2-4 тисячі, вона, в принципі, давала можливість повноцінно виконувати ті функції, які накладені законодавством на служби у справах дітей. Теж, скажу відверто, тривалий час ця норма не виконувалась. І для того, щоб все-таки дійти до цифри 5,5 тисяч, що 100% була, ну, майже 100% виконання норми тоді закону 2-4 тисячі, це треба було провести 3 наради під головуванням президента за участю голів обласних і районних державних адміністрацій. Тільки після цього протягом 3 років вдалося досягти цієї позиції. Тому я повністю підтримую от пропозицію підкомітету в частині тисячі, да, там збільшення в 2 рази. Але от свого досвіду я не бачу способу, як забезпечити виконання цієї норми. І я переконаний, що кожен закон, який ухвалюється, він на етапі його ухвалення повинен бути, ну, таким, що можна його виконати. Тому от пропоную все-таки комітету, хоча мене всі просили, і, зокрема, і служби, що все-таки тисяча, тому що це знімає величезне навантаження, і, зокрема, і психологічне, да, яке є на цих людях, які працюють в службах у справах дітей. Але, ну, з точки зору реальності, звичайно, більш реальна цифра 2 і 4. Але якщо зупиниться комітет на... поділить, да, 2 і 1, то, очевидно, це теж може бути. Тим більше це важливо, бо з'явилися нові категорії дітей, яких раніше не було. Да, да. І ще один важливий момент. Я не зовсім зрозумів. Ця норма, що стосується ОТГ, вона вже є в законі для об'єднаних територіальних громад? Чи це треба доповнити? От.
Да. Я думаю, ну, що до другого читання ми...
А вона можна буде і до другого читання? Тут дуже важливо, щоб це було там можливо до другого читання. В цю статтю, да? Ага. А, ну все,
я
прикладно.
Думаю, чому ні.
Що стосується, да, об'єднаних територіальних громад, це теж дуже важливо. Скажу, от по прикладу Житомирської області, де ми проаналізували 10 об'єднаних територіальних громад. 10 громад, 3 окремі держави, 3 окремих, 10 окремих держав, 10 окремих органів, які відповідають за дитину, і лише одна громада, одна в Житомирській області із 10. Я думаю, що така ситуація по країні виконала, чи, скажімо, почула рекомендації Міністерства соціальної політики щодо спеціаліста служб у справах дітей. На всіх інших, в усіх інших громадах навіть не розуміють, що таке орган опіки і піклування, і що таке функції, які сьогодні фактично забезпечує виконання служба у справах дітей. Тому вважаю, що ця ініціатива депутатів і активна позиція комітету, щоб цей закон був ухвалений, вона є надзвичайно важлива. Дякую.
Дякую, Юрію Олексійовичу. Якщо більше нема пропозицій, я думаю, що все ж таки ці норми, які ми тільки що казали, що стосовно об'єднаних територіальних громад, я думаю, що ми внесемо до другого читання, тому що цей законопроект був внесений давно, і тоді ще не було сенсу, да, цього, сенсу його вносити. Я думаю, що треба визначатися. Це дуже потрібний законопроект. Так. Пропонується, перше, рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду законопроекту реєстраційний номер 5526 у першому читанні прийняти його за основу та в цілому з урахуванням пропозицій комітету. Друге, співповідачем від комітету визначити голову підкомітету з питань молодіжної політики, сім'ї та дитинства народного депутата України Спориша Івана Дмитровича. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую, колеги. Переходимо до наступного пункту порядку денного. Пропонується розглянути проект закону про внесення змін до статті 48 Закону України про фізичну культуру і спорт. Реєстраційний номер 4566, поданий Кабінетом Міністрів України. Наш комітет, шановні колеги, головним з цього питання. Тому слово надається першому заступнику міністра молоді і спорту України Гоцулу Ігорю Євгеновичу. Будь ласка, Ігор Євгенович.
Шановний Артур Леонідович, шановні члени комітету, шановні присутні, проєкт змін до закону України про фізичну культуру і спорт повторно вноситься на розгляд комітету, оскільки він був в переліку актів, надісланих Кабінетом Міністрів, які були відправлені на повернуті Кабінету міністрів в зв'язку з його реорганізацією. Відповідно, Кабмін автоматично переадресував всі ці акти знову сюди. Ми вже з цього приводу на засіданні комітету мали дискусію, і міністерство з розумінням сприймає ті зауваження, які є. Водночас я все ж таки кілька слів дозволю собі сказати, привертаючи вашу увагу до суті того, що пропонується змінити. В діючій редакції закону записано, що центральний орган виконавчої влади в сфері фізичної культури і спорт відповідає за ефективність використання всіх спортивних споруд в Україні. По-перше, поняття ефективності потребує уточнення, яка є ефективність економічна, є ефективність управлінська, є ефективність технологічна. Це достатньо розмите поняття. Друге, от уявіть собі стадіон в селі Горобіївка, там Маловисківського району Кіровоградської області, сільський стадіон. І як міністерство може забезпечити ефективність його використання? Тобто, пункт такий, він є достатньо розмитим і таким, який не можна виконати. Тому міністерством було запропоновано, щоб у відповідності до розподілу обов'язків, якщо це власники, вони відповідають за ефективність використання. Якщо це уповноважений державою або органом місцевого самоврядування орган, який відповідає, щоб він відповідав за ефективність використання такого спортивної споруди. Ну і саме поняття там такої ефективності теж потребує деякого уточнення. Водночас ми погоджуємося з тими думками, які висловлювалися з комітетом, що, можливо, це не тягне на проєкт окремого закону, і ми готові разом з комітетом, в разі, якщо буде ухвалено рішення, про те, щоб розглянути це питання, об'єднавши його з іншими питаннями змін до закону України про фізичну культуру і спорт. Але в будь-якому разі це питання треба врегулювати, оскільки діюча норма, вона не життєздатна. Дякую.
Дякую, Ігор Євгенович. Я вам скажу, по-перше, діюча норма сьогодні не працює, так, вона не дієздатна. Ми кажемо не за те. Ми кажемо за те, щоб цей закон, не цей закон, а закон про фізичну культуру і спорт, був якісним продуктом. Продукт, який може сприймати не тільки комітет, але й суспільство, спортивна громадськість і Верховна Рада України, яка буде за нього голосувати. Це що стосовно споруди. Я з вами згоден, що не може Міністерство молоді і спорту за всі споруди. Ми повинні визначити, що таке спортивні споруди. Є, напевно, в якомусь селі є стадіон, який збудували за рахунок міської громади, чи міського спонсора, чи мецената, чи народного депутата, такого як Іван Дмитрич Спориш, та, який будує для дітей, для молоді, уділяє багато не тільки коштів, але і свого часу, уваги і так далі. І він за цю споруду має нести відповідальність місцева громада. Але ми кажемо, спортивних споруд дуже багато сьогодні, які знаходяться, м'яко кажучи, в не дуже гарному стані. Я хочу сказати, я не буду сьогодні, це не тема нашого комітету, не буду сьогодні гаяти часу, але це буде, я сподіваюся, у наступному році ми будемо робити виїзні засідання і на спортивні споруди, на стадіони, в тому числі на НСК Олімпійський, і дивитися, що сьогодні собою уявляє спортивна споруда за рахунок держави. Тобто, вона є спортивною, чи це є об'єкти так називаємого бізнеса, так? І що вона робить, ця споруда, для спортсменів, для спорту, для масового спорту, для дітей, чи є там змагання, чи є там тренування, чи є там спортзали, чи знаходяться вони в належному стані. І за це, я думаю, що профільне міністерство має нести відповідальність. Тому що сьогодні багато є спортивних споруд, які використовуються не в тому напрямку, в якому вони повинні використовуватися. Чи вони використовуються в тому напрямку на 20-30%. І це є сьогодні болюча проблема. Тому що не всі сьогодні діти, не вся сьогодні молодь і не всі сьогодні люди мають змогу займатися в платних дорогих залах і займатися фізкультурою і спортом. Тому, але ми зараз не про те. Я хотів би, що стосовно законопроекту, слово надати заступнику голові комітету, голові підкомітету з питань фізичної культури і спорту Силантьєву Денису Олеговичу. Будь ласка.
Спасибо. Ну, начну там чуть немножко с другого. Мы уже 2 года комитетом боремся за то, чтобы вернуть назад на уровень закона льготы по налогообложению на землю и на недвижимость для оздоровительных комплексов, для физкультурных учреждений. Почему мы это делаем? Потому что сегодня это полномочие передано на местные органы власти. Что там происходит? Там происходит следующее. Местные органы власти, эти все спортивные комплексы, все прекрасно понимают, в хорошем месте, гектары земли и тому подобное. От них зависит, давать льготу или нет. Конечно же, грамотный бизнесмен, который считает деньги, он может прийти, стимулировать, так сказать, добросовестного чиновника, в кавычках, вот, и тот просто не заметит этот спортивный комплекс или специально обоснует так, что его невыгодно городу содержать, и легче будет его передать в частные руки. Вот. Поэтому мы и боремся за то, чтобы эта норма была на уровне закона. Сейчас такая же ситуация. Сегодня вы предлагаете, чтобы местные органы власти контролировали использование спортивных комплексов. Представим, что моделируем ситуацию. Стадион, да, опять-таки, либо какой-то манеж, либо еще спортивный комплекс, спортивный дворец, вот, который также был передан частным структурам и с учетом того, что они должны там вести спортивную деятельность. Мы приходим туда, и что мы видим? Спортивная деятельность ведется, но она ведется сугубо в коммерческих целях. Ничего социального там нету. И я считаю, что именно функция министерства следить за тем, как используются эти спортивные объекты, в каком они состоянии. Прежде всего, это касается безопасности посещения людей этими комплексами. Вот. Второе, это как они используются. То ли там ведется действительно работа как коммерческая, так и социальная нагрузка. То ли там чистая коммерция, или вообще они добиваются того, чтобы убить этот спортивный комплекс, потом показать, насколько он нерентабелен, и на месте него оставить какую-то там маленькую спортивную площадочку, а дальше выстроить очередной жилой комплекс, либо бизнес-центр, либо заправку поставить. Вот. Это первый момент. Ну, в принципе, это один из основных моментов. И тут я считаю, что было бы правильнее инициировать министерству прописать механизм контроля за тем, как нужно вести вот это все наблюдение. Это бы было правильно, чтобы министерство не избавлялось от своих функций, чтобы оно не говорило о том, что это не наши функции, это должен делать местные органы, либо бизнес, там, либо еще кто-то. Вот, чтобы оно, наоборот, старалось контролировать и держать под контролем, что происходит в направлении спорта и что касается спортивной инфраструктуры. Мы прекрасно понимаем, что сейчас любой спортивный комплекс – это на вес золота. Сейчас мы боремся... Да, мы знаем, что за 30 лет ни одного спортивного комплекса за государственные, подчеркиваю, за государственные деньги не было построено. Мы реконструируем, мы стараемся как-то обновить, мы стараемся там отремонтировать, но построить с нуля на голом поле еще ничего такого не было. Я не знаю, может, я что-то пропустил? Арена Львив за государственные деньги. Да, был повод, построили. Согласен. Один да. Вот. Поэтому я считаю, что в данном случае инициатива министерства должна быть направлена, наоборот, на усовершенствование действия контроля за этими комплексами, а не наоборот. Вот. Поэтому, с учетом, тем более, что также главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады Украины предлагает по результатам рассмотрения в первом чтении отклонить эту инициативу. И, учитывая вышесказанное, подкомитет предлагает также отклонить указанный законопроект.
Дякую, Денис Олегович. Хто ще з членів комітету? Будь ласка. Романова Анатоліївна.
Ну, насправді, дуже спірне питання. Питання щодо ефективності того чи іншого власника. У нас, наприклад, є дійсно така логіка, що якщо там знаходиться якийсь спортивний об'єкт в якомусь селі, то дуже зручно місцевій владі завжди, ну, якщо є нарікання стосовно того, там, виборців чи ще когось, що він в неналежному стані, то завжди кивати наверх і казати, це не ми ж, це не ми, це все міністерство винувато. Тому у них немає насамперед політичної відповідальності перед мешканцями цієї громади, які зацікавлені в розвитку спорту в даній територіальній громаді. Бо вони завжди можуть кивнути на закон і сказати, це все не від нас залежить. Ось в такому занедбаному стані стадіон або ще якась спортивна площадка – це ж не ми. Це перше таке дискусійне, дуже дискусійне питання. Чи задоволені ми зараз станом спортивних споруд? Ні, не задоволені. Але до цього часу вони дійсно перебувають всіх у межах контролю центрального органу, що відповідає за фізкультуру і спорт. Але дана форма управління, вона довела свою неефективність. Можливо, дійсно, шляхом якогось пілотного експерименту можна спробувати там на якихось трьох областях, що будуть відповідати органи місцевого самоврядування. Тобто ці власники, щоб вони потім несли політичну відповідальність перед своїми виборцями, а вибори у нас в країні доволі часто, і місцеві в тому числі, і щоб вони вже не змогли перекладати відповідальність завжди на центральний орган влади, на народних депутатів, на кого завгодно. Третій ще аспект стосовно змін в цей закон, якого тут я не бачу. У нас багато споруд, багато стадіонів перебуває у власності так званих ФСТ. Фізкультурних спортивних товариств. Вони в доволі сумному, як правило, зараз стані. Тут не відображено у цих змінах також, що стосовно ФСТ. Ну, ось тут написано, що якщо там власність державна, то це під контролем відповідного міністерства, центрального органу влади. Якщо власність комунальна, то місцеве самоврядування. Якщо приватна, то приватний власник відповідає. А хто відповідає за ту власність, яка знаходиться, і це дуже багато квадратних метрів по країні, які знаходяться зараз у власності, фактично не у власності, ну, у власності так, цих товариств. А це дуже серйозне питання. Але це не зовсім і приватна власність. Це власність колективно-приватна. І я думаю, це якраз треба і відобразити, бо я не помилюся, якщо ну, процентів 30 точно по всій країні стадіони, бази якісь там, басейни на сьогодні знаходяться ось у цих самих ФСТ. І дуже багато конфліктних питань виникає. Я знаю, по Харкову, по Чернігову виникають конфліктні питання. Коли з одного боку ФСТ, вони щороку отримують кошти з державного бюджету, щороку отримують кошти з місцевих бюджетів, а плюс ще є дофінансування спонсорів, батьків, бо ну, не треба казати, що для батьків це безкоштовно. Як правило, завжди є безблагодійні внески з дітей, які там займаються. А ще іноді дуже такі комерційні ділки, вони беруть чорну готівку і здають ось ці не за документами в оренду ці споруди, які мають, ці зали, ці площі, які мають. Тому дуже велике прохання, якщо і в такому ну, сенсі там, змінювати власника, то врахувати в цих змінах саме ті ФСТ, які володіють великою кількістю квадратних метрів спортивних споруд по усій країні, але вони якби поза законом постійно. Тобто вони не несуть ніякої відповідальності. Вони постійно все, що хочуть, вони хочуть гроші з державного бюджету, з місцевих бюджетів, ще приходять тут на комітет і погрожують. Нам, наприклад, хоче там чернігівський мер забрати в комунальну власність, харківський мер хоче забрати в комунальну власність. Так, бо вони, можливо, будуть кращими, більш ефективними власниками. Тому ось такі зауваження до подібного законопроекту. А що стосовно власника, це дуже філософське дискусійне питання. Дякую.
Дякую, Анна Анатоліївна. Будь ласка, Микола Романович Величкович.
Шановні колеги, законопроект, який ми зараз розглядаємо, вже слухали десь рік тому, здається. В тому, не знаю, чи пам'ятаю, чи в тій же редакції, чи, можливо, дещо інший. Ну, приблизно рік тому, приблизно це. Я би хотів сказати, що дане питання, воно ширше, ніж воно зараз заявлено, тому що це питання стосовно використання спортивної інфраструктури в країні. Тому що ми зараз говоримо лише про усунення Міністерства молоді і спорту від контролю над спортивними об'єктами, бачимо, які є в комунальні, які є десь в приватних моментах. Але мені здається, що треба проблема ставити значно ширше, тому що навіть те, що Анатоліївна тільки що говорила, це також тільки частина тої загальної проблеми, яка є. Я почну з останнього, про що тільки що говорилося, про те, що суб'єкти приватного права, якими є всі громадські організації, всі федерації, це є згідно юридичного статусу, це є суб'єкти приватного права, які, де держава не може допомагати, як будь-яким іншим громадським організаціям, у здійсненні тих чи інших програм чи інших дій, і фінансування деспортивних товариств, наскільки знаю, тут є голови товариств, може сказати, в якому обсязі можна сказати, у відсотковому стані. Якщо ми говоримо про спортивні об'єкти взагалі, і хто має тим контролювати, в умовах об'єднаних територіальних громад, я зараз боюся з того, що якщо ми віддамо повністю їм право на місця, у нас кількість спортивних об'єктів може за рік, півтора-два значно скоротитися. Це є така, дую на холодне, але краще це, знаєте, перестрахуватися і створити запобіжник перед тим, щоб не добро чесні, деякі, може помиляюся, але знаєте, запобіжник є такий від недоброчесності якихось чорних замислів, ті чи інші об'єкти перевести в комерцію і інших. Ми комітетом, не тільки, думаю, тоді інші депутати, інші, всі, хто тоді присутні, вболівають за це, щоб таке не відбулося, і, можливо, нам треба трошки ширше розглянути ту проблему, можливо, зробити якусь експертну групу, робочу групу з представниками різних Міністерства молоді, Міністерства спорту, Міністерства оборони, представників тих міністерств, в чиїх відомствах є спортивні об'єкти. Запросити, можливо, приватних, ми знаємо, що зараз є приватні мережі клубів. Це також спортивні об'єкти, вибачте, це спортивні об'єкти, які комерційні об'єкти, але, можливо, запросити представників цієї гілки, запросити, можливо, представників десь з місцевого самоврядування по тих проблемах і це питання проговорити. Тому що тут не йдеться про, що ми щось не то хочемо, відмовляємо Міністерство молоді і спорту, але в даному випадку, мені видається, та проблема є набагато ширша і більш проблематична, ніж ми собі навіть уявляємо. Бо, на жаль, спортивні об'єкти, дуже мало державних об'єктів, які будуються за кошти бюджету або місцевого самоврядування. Переважно це об'єкти, які йдуть зараз, комерційні об'єкти, які піднімаються гарно. Але ми робимо одні правила гри для всієї країни, для всієї мережі, тому мені видається, було б доречним перед тим, як приймати такий законопроект, розглянути в ширшому плані. І чому? Бо для нас важливо, щоб все ж таки був контроль. Хто ж буде здійснювати контроль над тими речами? Добре, ми передаємо зараз об'єкти на місця, контроль. Хто здійснює, якщо все стається, хто несе відповідальність і моніторинг? Хто дійснює моніторинг? Не кажу моніторинг, що відбувається. Звичайно, що міністерство не може знати все, що відбувається, контролювати ті об'єкти. Але хто здійснює моніторинг, хто несе відповідальність за моніторинг і інформації поки ще не пізно. Тому мені видається зробити таку робочу, експертну, таке засідання, проговорити. Можливо, це питання поки що його до такої експертної групи, можливо, десь відкласти, проговорити, можливо, і такий буде доцільний, можливо, буде якийсь розширений чи якісь інші моменти. Оце така моя пропозиція.
Дякую, Микола Романович. Будь ласка, Павленко, народний депутат Юрій Олексійович.
Шановні колеги, дякую за надану можливість виступити. Вважаю, що постановка комітетом питання є надзвичайно правильною. Бо даний законопроект, чесно кажучи, з точки зору міністерства, його треба було відкликати і не ганьбитися ні перед Верховною Радою, ні перед сферою. Бо цей законопроект можна було по-іншому, якщо назвати, це про самоусунення міністерства від виконання своїх функцій, або ж зразу напишіть про ліквідацію Міністерства молоді і спорту за ненадобністю. Чому? Тому що є ключові функції міністерства. Це організаційна, методична і контрольна в сфері, за яку ви відповідаєте. І, власне, саме ваше завдання – формувати стандарти в даному випадку в сфері фізичної культури і спорту. Саме в повноваженнях міністерства казати органам місцевого самоврядування і приватним організаціям, що таке ефективність споруди спортивного об'єкту, що таке безпека, що таке соціальна навантаженість і так далі, з точки зору тих завдань, які ставляться в даному випадку урядом за конкретною сферою. Тому, на мій погляд, без сумніву, я не буду говорити про всю там ситуацію в будівництві об'єктів, але діюча норма, до речі, Анна Анатольовна, діюча норма жодним чином не знімає відповідальності з місцевих органів влади. В діючій нормі є відповідальність і місцевих органів влади, і місцевого самоврядування за стан спортивних споруд. Що стосується, ви правильно ставите питання ефективності, що це таке? Так от в даному випадку і комітет запитує у вас, у міністерства, а що таке з точки зору міністерства є ефективність спортивної споруди. І цей пункт дуже легко формулюється, якщо у вас є запитання, формулюється на рівні підзаконного акту. Підзаконним актом може бути або рішення Кабінету міністрів, або в даному випадку у вас достатньо повноважень, як у міністерства, затвердити це окремим наказом міністра молоді і спорту і дати відповідь всім, що таке ефективність спортивної споруди. І таким чином кожний би і приватний власник, і кожний би орган місцевого самоврядування, який аналізує або ж починає будувати спортивний об'єкт, а я впевнений, ми до цього повернемось, до будівництва спортивних об'єктів, він буде знати, як це робить. Але це крім міністерства, ніхто зробити не може. Тому я просив би Міністерство молоді і спорту, яке для мене близьке і дороге, не позбавлятися функцій, тим більше дуже важливих для сфери фізкультури і спорту. Дякую.
Дякую, Юрій Олексійович. Будь ласка, тепло, Микола Іванович, Мендусь.
Ну, мене об'явили, значить, Микола Іванович. Я коротко від двох спортивних товариств. Від одного? Яке є. Дійсно, питання спортивних експлуатації фізкультурних...
По черзі, я і другому
Дійсно, питання експлуатації, і я підкреслюю червоним чернилом збереження цих спортивних споруд на сьогодні дуже важливо. Тому навіть якщо в цій редакції закону, яка є, там кожну стрічку потрібно додати збереження. Тому що ми є вже десятками років прикладом того, що ті об'єкти, які ми можемо передати в комунальну власність, ми її передаємо. Але вже є статистика, наскільки місцеві органи влади не то, що зберігають їх, а вони просто транзитом ці спортивні споруди йдуть в іншому напрямку. І вони не виконують свої функції. Колись в законодавстві було... норма кримінальної відповідальності за перепрофілювання спортивних споруд. Вона не була дієвою, тому що вона тільки прописана, механізму не виписано. Але на сьогоднішній день збереження тих існуючих, незалежно від якій вона власності, фізкультурно-спортивні товариства підтримують ідею парламентських слухань і ідею міністерства про електронний реєстр спортивних споруд. І таким чином їх збереження на всіх рівнях, чи в приватній власності, чи в іншій власності. В кінці кінців є наші спортивні об'єкти, готують і олімпійців, наші спортивні об'єкти готують і багато скажімо так, провідних спортсменів, на них готуються, і на сьогоднішній день це не секрет. Тому питання потребує, я вас повністю підтримую, додатково розширеного якогось обговорення. І хотів би сказати, що наші спортивні товариства не отримують з державного бюджету ніякої підтримки на спортивні споруди. Спортивні споруди виживають так, як вміють, і так, як можуть виживати, але в більшості наші зусилля направлені на їх підтримку і їх збереження. От питання збереження, я хотів би тут допомоги від комітету, від міністерства, тому що дуже багато є таких моментів, коли відмовляються навіть оформляти право власності. Місцеві органи влади відбирають земельні ділянки, скасовують акти на землекористування. І на сьогоднішній день ставлять в залежність діяльність осередку ФСТ від того, віддамо ми цю спортивну споруду чи не віддамо. Ну, такий шантаж, він присутній скрізь, і ви цю інформацію маєте, тому що листи йдуть з усіх територіальних громад. Тому тут потрібно закон про державно-приватне партнерство, його потрібно застосовувати в цьому випадку. Ми готові виконувати державне замовлення і просимо про це. На жаль, поки що немає механізму, і ми на сьогоднішній день залишаємося самі з собою, скажімо так, і з місцевими органами влади. Там, де і депутати, і керівник, прекрасно ми співпрацюємо, отримуємо замовлення, вони їх фінансують, ці замовлення, ми виконуємо свої функції, і там спортивні споруди в належному стані. От така ситуація. Дякую за увагу. Всі пропозиції...
Дякую, Олександр Петрович. Микола Іванович, будь ласка.
Шановні друзі, я повинен сказати, що отаке розмежування вже дозволило і дозволить органам місцевого самоврядування якимось чином, скажімо, створювати такі умови, щоб більшість тих споруд, які побудувалися 20-30 років і слугують до сих пір, знаходяться у власності спортивних товариств, вони перейдуть зовсім в інше використання. Ці приклади вже є у нас, дуже багато. І саме на цих базах, на вбитих базах, працювали і працюють спортивні школи. Вони не працюють при комерційних супердорогих, як кажуть, спортивних спорудах і на центральних стадіонах. Вони працюють на водноспортивних базах, у зальчиках невеличких, але ж готуються спортсмени там. І зараз оце останнє хочуть забрати, чи мають намір забрати, скажімо, місцеві органи самоврядування для того, щоб використовувати не для того, щоб, скажімо, працювали там спортивні школи. Там є інтереси зовсім другого характеру. Скажімо, от в Дніпропетровську зараз місцева влада судом, там пересудами в них все під контролем, забрали спортивну базу в центрі міста рядом з держадміністрацією, там працює спортивна школа з художньої гімнастики. Таки. І вже такі створюються умови, що цю базу треба закрити, побудувати десь в другому місці, тому що вона аварійна і так далі. Але ж вона ж є. І таких прикладів у нас. По тому же Чернігову. Сьогодні, 20 числа, засідання обласної ради, де виноситься питання створити комунальну спортивну школу біатлону і лижного спорту комунальну. І таким чином, значить, забрати те, що є, і те, що працює у спортивних товариств, у спортивного товариства, забрати ту же спортивну школу з біатлону, яка, ви знаєте всі, дає досить гарні результати свої, забрати в кінці кінців ту базу, яка існує, єдина база, де готуються ці спортсмени. От така, на мій погляд, реалія. Якщо ми, скажімо, дамо привіди, що ще додатково місцевим органам влади, то це, я думаю, не дуже добре буде зроблено прийняття такого рішення.
Дякую, Микола Іванович. Да, будь ласка, Денис Олегович Силантьев.
Я в том направлении, что вы говорили про частно
государственное партнерство. Пример, например, Херсон. Город Херсон, там, вы знаете или не знаете, есть большой спортивный комплекс «Динамовский». И он был, даже был построен, но не был даже запущен. То есть там только вот он с бассейном с 50-метровым. Только набрали воду, в первый же день треснула ванна, вода ушла и все. С этих пор его существование закончилось. На сегодняшний день есть договоренность, скажем так, между руководством «Динамо» и облсоветом о том, чтобы сотрудничать 50 на 50. Облсовет привлекает свои финансы, «Динамо» заходит своим имуществом, и они дальше работают. Поэтому здесь уже все зависит и от вашего личного коммуникации с главами там, областных и городских советов и администраций. Если нужна в этом помощь моя, чтобы помочь найти общий язык, я готов участвовать в этих переговорах.
Дякую. Віктор Петрович Корж мені телефонував, його, на жаль, сьогодні немає, і казав, що вже є питання, що стосовно фінансування ІФСТ, ЮСШ, це Херсонська область, це Чернігів, Чернігівська область, Волинь і Кіровоград. Чотири області, де є, вже на сьогоднішній день є проблеми. Я хочу сказати сьогодні, що наш комітет буде приймати участь в тому, щоб врегулювання цієї проблеми. Звертайтесь завжди до нас. Якщо потрібно, ми будемо робити і виїзне засідання нашого комітету, і звертатися до місцевого керівництва, до правоохоронних органів, якщо потрібно, для того, щоб це фінансування було відновлене. Для того, щоб дитячий юнацький спорт і соціальний спорт, як ми його називаємо сьогодні, можливо, це термін такий, але він є, да, сьогодні соціальний спорт, він дуже потрібний, особливо в областях. Сьогодні ми, незважаючи на Київ, на Київську область, де трошки є можливість, і люди більш спроможні, і можливість займатися в комерційних залах, тобто в областях, які віддалені від столиці, там багато є дітей і молоді, які не мають можливості тренуватися в залах, тому що зали сьогодні використовуються не в цільовому призначенні. Ну, скажімо так, спортивні споруди на 20-30% цільове призначення, а на 70, 60, 80% вони є нецільовими. Ми розуміємо, що там для того, щоб ці споруди не падали на голову і мали можливість бути спорудами, місцеве керівництво на місцях, точечне, я би сказав, керівництво, воно рішає свої проблеми самостійно, тобто здаючи там підкомерційні якісь структури для того, але якщо ці кошти десь виділяються, використовуються на підтримку цих споруд, то це ще має бути якось. Але якщо це на особисту кишеню, то треба і будемо ми звертатися до правоохоронних органів на нашому комітеті для того, щоб ця робота не була припинена. Ця робота була припинена. Будь ласка, Анатоліївна, і будемо приймати рішення.
Знаєте, в мене якби по ходу виникла, в принципі, ну, можливо, там пропозиція вам, як народним депутатам, для роздумів. Взагалі-то проблема, по великому рахунку, от виступ пане Анатоліївни мене на це надихнув, з приводу там колективної, да, форми власності, приватної. Проблема взагалі-то в країні почала створюватися ще 2004 року, коли були прийняті основні кодекси бюджетний, цивільний, господарський. Тобто до того була ота колективна і змішана форма власності, а сьогодні норми бюджетного кодексу, в принципі, говорять про те, що державні кошти не можуть змішуватись з приватними коштами. І від цього почали виникати проблеми. Коли було багато ситуацій, де за рішеннями місцевих органів самоврядування, рішеннями сесій, місцева влада виступала співзасновниками разом з приватним сектором отаких соціальних закладів. Це були і школи для дітей, і спортивні школи. А після набуття чинності от новими кодексами це стало неможливим. І ми маємо от на сьогодні цю ситуацію, бо державні органи бояться вкладати туди кошти, бо прийде КРУ і може звинуватити, а вкладати кошти не у свою власність, ну, не зовсім, якби, да, не зовсім правильно, то, можливо, потрібно розпочати діалог з бюджетним комітетом, от з бюджетниками стосовно соціальної сфери, можливо, і можна внести якісь зміни до бюджетного кодексу, щоб дозволити державним органам виступати співзасновниками з тим, щоб абсолютно офіційно фінансувати такі заклади і підтримати, не боячись того, що наступить відповідальність. Тобто, ну, це питання для роздумів, бо от причина виникла ще тоді.
Дякую, Оксана Анатоліївна. Ігор Євгенович, будете щось сказати? Будь ласка, ви хотіли там слово взяти.
Дуже коротко. Ми, ну, логіка все ж таки, яка тут задіяла, вона лежить в логіці тих процесів, які відбуваються в державі. Коли ми говоримо про делегування повноважень органам місцевого самоврядування, про певну децентралізацію, тут закладено саме такий принцип, коли чітко є відповідальність, вже визначається відповідальність місцевих органів влади і місцевого самоврядування, а не так, як було раніше. Більше того, що стосується приватної власності, вводиться ще один момент – відповідальність за станом спортивних споруд, чого в минулій редакції не було. Водночас, обговорення, яке от сьогодні відбулося, воно набагато ширше, ніж саме сутність статті, про яку ми говоримо. І міністерство з розумінням ставиться до тих проблемних моментів, які були висловлені народними депутатами, і готове брати участь в тому, щоб шукати вирішення цієї ситуації. Дякую.
Дякую, Ігор Євгенович. Шановні колеги, я думаю, що треба приймати рішення. Я думаю, що треба робити робочу групу, так? Ні, вона повинна бути тільки на папері. Треба робити якісний продукт, збирати цю робочу групу і спортивної громадськості, і з представників міністерства, і народних депутатів, не тільки членів нашого комітету, ми знаємо, от, я думаю, що Юрій Олексійович з задоволенням прийняв би участь в розробці нового закону, для того, щоб це був якісний продукт, за який, ну, ви розумієте, що коли йдеться мова про закон про фізичну культуру і спорт, то ми не маємо, наш комітет і профільне міністерство, і спортивна громадськість не має права випустити неякісний продукт, який будуть критикувати в Верховній Раді України на всю державу. Ви розумієте. Тому пропонується рекомендувати Верховній Раді України законопроект реєстраційний номер 4566 відхилити. Друге, співповідачем від комітету визначити заступники голови комітету, голову підкомітету з питань фізичної культури і спорту Силантьєва Дениса Олеговича. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримався одноголосно. Дякую. Переходимо до наступного пункту порядку денного. Пропонується розглянути проект закону про внесення змін до закону України про фізичну культуру і спорт щодо врегулювання деяких питань. Реєстраційний номер 4568, поданий Кабінетом міністрів України. Слово надається першому заступнику міністра молоді і спорту України Гоцулу Ігорю Євгеновичу. Будь ласка.
Шановні члени комітету, шановні присутні, міністерством розроблений проект закону України про зміни до закону України про фізичну культуру і спорт для уточнення двох питань, які в діючій редакції закону застарілі. Тобто мова йде про центри студентського спорту в вищих навчальних закладах і про медичне забезпечення в сфері фізичної культури і спорту. З моменту прийняття минулої редакції закону відбулося кілька трансформацій в нашій державі. Відповідно, поняття, яке є в законі діючому, служба, як вона там, спортивної медицини, воно не відповідає дійсності. І водночас є, зараз є зацікавленість деяких навчальних закладів щодо створення центрів студентського спорту. Однак на шляху її реалізації встають деякі невизначеності і суперечності в діючому законодавстві. Тому проєктом закону запропоновано врегулювати питання центрів студентського спорту, привести їх у відповідність до діючого законодавства. Там з цього приводу було висловлено зауваження науково-експертної ради щодо доцільності не погоджувати типового положення двома міністерствами, Міністерством освіти і Міністерством молоді і спорту, а віднести це в компетенцію Кабінету міністрів. Ми сприймаємо таку пропозицію, готові з нею погодитися. І щодо медичного забезпечення у сфері фізичної культури і спорту, тут є теж уточнення, яке приводить законодавство до існуючого порядку речей. Просимо підтримати.
Дякую, Ігор Євгенович. Юрій Петрович, щось хотіли сказати? Будь ласка, Дігтярєв Юрій Петрович.
Ігор Євгенович, це не означає, що скорочується тільки до двох цих положень?
Не зрозумів питання.
До цих двох положень? Ні, не означає. Все, дякую. Тут немає ніяких там проблем з цим, але ж я хочу зазначити, що замість служби спортивної медицини на початку минулого року був наказ охорони здоров'я за підписью Мусія, що створюється система надання лікарсько-фізкультурної допомоги. Якщо це не має такого особливого значення, то ми погоджуємося.
Дякую, Юрій Петрович. Слово надається заступнику голови комітету, голови підкомітету з питань фізичної культури і спорту Силантьєву Денису Олеговичу. Будь ласка, Денис Олегович.
Насколько я правильно понял, если я правильно понял, то законопроектом предлагается центры студенческого спорта высших учебных заведений будут создаваться и действовать в соответствии с типовым положением, которое разрабатывается и утверждается Министерством образования и науки Украины по согласованию с Министерством молодежи и спорта. Правильно? То есть теперь, что касается Кабинета министра Украины, то его функция тут убирається.
Я тільки що про це говорив, що одне з зауважень, яке було висловлено науково-експертною радою, да, це те, що недоцільно робити затвердження такого положення двома органами. Да. Науково-експертне управління радить зберегти затвердження Кабінетом міністрів. Ми погоджуємося.
Погоджуєтесь,
так? Так, погоджуємося.
Ну, если в таком случае все сохраняется, то есть вертикаль сохраняется, кабинет министров утверждает, в принципе, контролирует и утверждает работу министерств, как это и, в общем-то, по Конституции, по закону предусмотрено, то в этом случае под комитетом предлагается сделать такую, например, форму работы, в которой координация была бы утверждена в соответствии типового положения по представлению соответствующих центральных органов исполнительной власти. То есть, чтобы разработать положение, как вы предлагали, по координации работы двух министерств, просто разработать положение по координации Кабинета министра Украины с министерствами. Тогда оно более, наверное, будет усовершенствовано, обновиться и будет больше, наверное, иметь результата, точнее, не наверное, а точно.
Будь ласка, Микола Романович Величкович.
У мене є запитання, якщо міністерство погоджується на фактично на попередню редакцію, так, Ігор Євгенович? Ігор Євгенович, то значить, ми лише просто переводимо питання по спортивній медицині, оце визначення, і даємо лише типове положення, і все, фактично, так, я правильно розумію?
Так, так.
Тоді можна...
За основу виділимо.
С учетом наших замечаний.
Да, естественно, конечно. Конечно. Сейчас мы скажем. Коллеги, кто еще хотел бы? Юрий Алексеевич, будь ласка, Гуленко.
Как рекомендация, да? В
чому різниця між затвердженим рішенням наказу міністерства, чи навіть двома міністерствами, і затвердженим типовим положенням Кабінету міністрів України? Це статусність документу. Бо і діяльність, зокрема, цього центру студентського, вона багатопрофільна. Да? Вона зачіпає інтереси різних міністерств, ким Міністерство освіти і молоді і спорту. І інші так само дотичні, включаючи і органи, там, можуть бути і місцевого самоврядування, чи органи там, регіональні. От. Відповідно, я просто не бачу тут теми закону. Да? Бо насправді, коли затверджується типове положення рішенням Кабінету міністрів, статус цього документа, відповідно, і виконання цього документа є значно вищим, ефективнішим. Під цей документ можна більше вимагати там і фінансування, і підтримки, і так далі, і так далі, і так далі. Я взагалі, чесно, от з цих двох законів не розумію діючу філософію міністерства
можна
молоді
питання,
і спорту.
От скажіть,
коли ви відмовляєтесь від функції, коли ви своїми руками послаблюєте свою методичну, організаційну і контрольну функцію. Розумієте, по суті ви дієте неправильно. Тому в даному випадку це рішення, ну не хочеться назвати його безглуздим, не можу коректне слово підібрати. Але насправді тут мало би бути навпаки, коли міністерство рекомендує, да, щоб ми перенесли статусність центру. Це підвищує статусність,
да.
Розумієте?
Ну ми коли ж про це і кажемо.
Да, я єдине да. скажу. Звичайно, затвердити постанову Кабінету міністрів важче, ніж наказ міністерства. Але в цій важкості є результативність потім. Результативність. Більше того, затверджений наказ між двома міністерствами, ну, це теж дуже умовна річ. Обов'язково, хоча би заюстований був наказ, він тоді теж має вищу силу до виконання. Тому, чесно кажучи, от я, ну, погоджуюсь, тут коректно написало теж науково-експертне управління, да, стосовно цього закону. Ну, тут я вважаю, що сама філософія неправильна цього закону. І це фактично призведе до ліквідації в майбутньому центрів цієї студентського спорту.
І міністерство.
Добре.
Вибачте. Я просто це
колеги, я прошу, є пропозиція. Я згодний із Юрієм Олексійовичем, я згодний із науково-експертним управлінням, що статусність постанови від Кабінету міністрів буде важче її отримати, але ж ми зможемо, це ж буде більше і статусна, і я думаю, що до виконання буде більш швидше, ніж це буде між двома міністерствами. Тому я думаю, що ми можемо у першому читанні прийняти цей законопроект з цими поправками комітету, які тут ми прозвучали, з урахуванням науково-експертного зауваженнями, з урахуванням зауважень науково-експертного управління Верховної Ради України, прийняти його за основу. Тоді визначаємось, так? Да, я думаю, за основу. У першому читанні за основу. А потім будемо думати, що з цим робити. Пропонується рекомендувати Верховній Раді України законопроект за реєстраційним номером 4568 з зарахуванням пропозицій і рекомендацій комітету, з урахуванням пропозицій і зауважень науково-експертного управління Верховної Ради України прийняти його за основу. Друге, співповідачем від комітету визначити заступника голови комітету, голову підкомітету з питань фізичної культури і спорту Силантьєва Дениса Олеговича. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. Шановні колеги, переходимо до наступного пункту порядку денного. Пропонується розглянути проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки дітей, які постійно проживають в зоні проведення антитерористичної операції у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення. Це реєстраційний номер 5089, поданий народними депутатами України Найємом, Недавою, Лубінцем та іншими. Колеги, наш комітет не є головним цього питання, тому можемо розглянути без авторів законопроекту. Слово надається начальнику відділу забезпечення діяльності повноваження президента України з прав дитини Ремені Олені Миколаївні, якій сьогодні немає. Тому від уповноваженого Верховної Ради України з прав людини слово надається Філіпішині Оксані Анатоліївні.
Артур Леонідович, ну, опять-таки, да.
Скільки несподіванок для вас сьогодні на нашому комітеті?
Да, как-то, ну, в следующий раз буду присылать своего начальника управления, чтобы как-то уравнять ее с ремень. Добре, Артур Леонідович, це жарти, звичайно. Ну, власне кажучи, ми з Валерією Володимировною сьогодні якби обговорювали свою позицію по цьому законопроекту. І на макрорівні, звичайно, що ми його підтримуємо. Бо в мене, як у юриста, були певні застереження стосовно невідповідності назви законопроекту і змісту тих норм, які там викладені стосовно зони лінії зіткнення або дітей, які постійно проживають в місцях. Які знаходяться в містах, які знаходяться на лінії зіткнення. Ну, це технічні моменти, які можна до другого читання врегулювати. Якщо говорити про принципові речі, то ідеологія тих норм, в які пропонується внести зміни, проходить через призму категорії дітей, які потребують додаткової підтримки держави через те, що держава не виконала свої певні зобов'язання перед їх батьками, да, не зберегла там життя цих батьків, вони загинули, і тому з'явились діти, яких треба підтримати. Діти, які проживають в так званій сірій зоні, і немає формулювання в законодавстві, що таке лінія зіткнення, законодавці не, скажімо так, не пропонують, да, визначення цього поняття цим законопроектом, і виникають додаткові питання. Але тим не менше, є певна категорія дітей, яка дійсно сьогодні потребує підтримки. Я постійно буваю і в Мар'їнці, і в Красногорівці. Це діти, які щоденно перебувають в стресовій ситуації, кілька днів на день можуть спускатися в бомбосховища. Дійсно, життя їх ускладнено, і якщо держава підтримує їх додатковими зобов'язаннями, то, звичайно, ми з точки зору прав людини, прав дитини не заперечимо. В мене просто питання стосовно практичної реалізації цього законопроекту. Що таке лінія зіткнення, як будуть люди доводити це на практиці? У когось...
Ну, є зауваження на когось на
управління. Тобто є певні застереження. Тобто як представник уповноваженого з прав людини, я не можу заперечити проти того, що потрібно підтримати певних дітей. Але є питання стосовно... Ідея хороша, але є питання стосовно термінології, яка закладена.
Дякую. Давайте Міністерство соціальної політики почуємо. Ковбаса Руслан Сергійович, будь ласка.
Дякую, Артур Леонідович. Ну, тут дійсно є певні, скажімо, невідповідності до закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання. Передбачено виключно два поняття – місце перебування та проживання. У зв'язку з цим пропонуємо в тексті законопроекту слова «постійно проживають населених пунктах», що розташовані на лінії зіткнення, замінити словами «проживають, перебувають населених пунктах». В цілому Міністерство соціальної політики підтримує даний законопроект.
Дякую. Від комітету слово надається голові підкомітету з питань молодіжі, молодіжної політики, сім'ї та дитинства. Прошу, Івана Дмитровича, будь ласка.
Я думаю, я коротенько, тому що бачу, що через хвилин 5 нам потрібно вже йти на сесію. Це дійсно також є головне. Але разом з тим я хочу погодитися з всіма, що є проблеми, і ми вищу освіту і середню освіту повинні надавати таким дітям, які розташовані на лідні зіткнення. Але знову ж таки ми повинні тут все-таки чуть-чуть доопрацювати в цьому законопроекті, тому що ми повинні дійсно вже знати точно, щоб тут не було ні спекуляцій, хто в лінії зіткнення, хто ні. Тому що тут є дуже багато нюансів. Я рахую, що в цьому законопроекті ми повинні її, поки не буде це всіх розмежувань, поки ми не побачимо цих технічних сторін лінії зіткнення, давайте ми зробимо, дамо даний законопроект, так як ГНЕУ, підтримуємо на доопрацювання.
Згоден з вами, тому що законопроект, ідея дуже гарна, але ж для того, щоб це був якісний продукт, його треба конкретизувати деякі положення, не тільки, ну, тільки що Руслан Сергійович вже позначив деякі позиції, але ж я думаю, що ми відправимо на доопрацювання. Колеги, я тоді пропоную на доопрацювання авторам законодавчої ініціативи, да? А потім, я думаю, що ми їм пояснимо в залі, що треба зробити для того, щоб це... Да. Дякую, колеги. Тоді переходимо до прийняття рішення. Перше. Рекомендувати Верховній Раді України за результатом розгляду законопроекту реєстраційний номер 5098 відправити його на доопрацювання авторам законодавчої ініціативи. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Ми ще, я думаю, зможемо розглянути ще один законопроект, ні? Давайте, колеги, я думаю, да, зараз такий важний день, сьогодні важний день. Я думаю, що ми сьогодні не бігли і швидко не розглядали важливі законопроекти. А яка різниця? Ну, я думаю, що не буде потрібно в ППХ розглядати законопроекти важливі. Думаю, що треба їх обговорити. Тому, шановні колеги, я дякую всім за роботу.
По чому, да, законопроекту?
А по якому?
Ну, от які ми перенесли.
Відправили,
представники,
да,
Міністерства освіти і внутрішніх справ от є зараз на комітеті? А, освіта. А внутрішніх?
Немає.
То я пропонував би ще запросити представників Міністерства внутрішніх справ, тому що це їхня велика...
Ну, Віра Андрійовна, да, коли ми будемо розглядати слідуючий законопроект, щоб, да, там були представники Національної поліції. Да. Ну, це буде зрозуміло. І ми зараз не будемо за 5 хвилин розглядати законопроект, можливо. Шановні колеги, дякую. Наступне засідання комітету у нас відбудеться вже наступному році. А? Ну, на цій сесії. Дякую всім за увагу. З наступаючим новим роком.